ეს ეს დაბალანსების კუთხითაცაც საუბრობდით თქვენ, აი პირველ ეპიზოდში ბატონო ბექამ მოგყვესდი ამბავი, რომ თავის მონოგრაფიაში ნოა ჟორდანია წერს დამოკიდებულის აქტზე, რომ დავავალეთ რომ გიორგი გვაზავას რომ დაეწერა დრაფტიო და იქ ჩაწერა რომ 7-7-საათიანი სამუშაო დღე და რაღაც ძანსაცმა და ამან რომ უთხრა რომ ეს რა გიწერია, ეს ხო არ არის მუშათა დამოკლებს აქტი, მხოლოდ ეს ეროვნული საქმე არის რაღაც და ეს თითქოს ეს მოკლედ არის დაწნეხილი ის ამბავი როგორც ხდებოდა კონსტიტუციის მიღებისო შეჯელობა.
ანუ აბსოლუტურად იქ რომ ნახოთ ჩემთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო აი საკონსტიტუციო კომისიის ხო დომის ოქმები, სადაც სადაც რეალურად ნოე ჟორდანია წარმოჩინდება მართლაც როგორც სახელმწიფო მოღვაწე, ანუ აი statesman რასაც ქვია, პოლიტიკოსი, ანუ პოლიტიკოსი აი ამ სიტყვის ძალიან კარგი გაგებით, ხო, ადამიანმა რომელსაც ესმის პოლიტიკა როგორც აი ხელობა მარტივად რომ თქვათ, ხო? რომელიც მოკლებული არა რაღაც იდეალებს, ხო, მისთვის, ანუ რაღაც ჟორდანიაც მნიშვნელოვანი დოქტრინარი ტიპია, ხო? ანუ ის ცნობილი ანეკდოტი, რომელიც არსებობს, ну, არ ვიცი, ალბათ ანეკდოტს არ არის, ხო, ანუ რეალობა, როდესაც მან არა მისი მასთან როგორც კვალის რედაქტორთან მაშინ ახალგაზრდა იოსებ ჯუღაშვილის შეხება, ხო, რომ მისი მარქსიზმი და მისეული ცოდნა მარქსიზმისა ჟორდანიას საკმარისი არ იყო, იმიტომ რომ ჟორდანია გაცლებთ უფრო ღრმა, ასე ვთქვათ, ავტორად ითვლებოდა მაგაგებით მისი ცოდნა მარქსისტულ თეორიაში გაცლებთ უფრო ღრმა იყო და ამ იდეებისთვის, ამ იდეალებისათვის მისი ერთგულებაც მნიშვნელოვანი იყო. თუმცა მე ძალიან კარგად ვცის, ხო, სხვადასხვა ის ნაციონალიზმზე საუბრობდით, ხო, ნაციონალი როგორც სამოქალაქო ნაციონალიზმი, ასევე აი ეგრეთ წოდებული ტრაიბალისტური ნაციონალიზმის იდეები, ზოგადად ეს მთელი მოძრაობები და ასე შემდეგ, ხო, ანუ და ჟორდანის ხო ჩურს იცნობენ, მნიშვნელოვანად იცნობენ, აი თუ გადავხედავთ ხო მაგალითად აზერბაიჯანში და ეგ ვიცით ხო პირველი რესპუბლიკის ისტორია, მათ უწევდა თანაარსებობა ამიერკავკასიის ფედერაციის ფარგლებში სომხებთან და აზერბაიჯანელებთან, სანამ ისინი გამოაცხადებდნენ დამოუკიდებლობას, ხო, აი მუსავატები რომლებიც იყვნენ აზერბაიჯანში იმ დროს წამყვანი ძალა, მათ შორის სოციალ-დემოკრატებიც, რომლებიც ხო, ანუ სოციალ-დემოკრატიული იდეოლოგიის ხალხი, იმ მუსავატების და იმ იდეების მაშინდელი აზერბაიჯანული რესპუბლიკის, აი დღევანდელ სულთანისტურ აზერბაიჯანში წარიან ადამიანები, რომლებიც იმ იდეალებს იცნობენ, ის ხალხი მოსწონთ და მათ იციან ჟორდანია სხვათაშორის და ძალიან დიდ პატივს ცემენ ერთ-ერთმა ასეთმა ჩემმა აზერბაიჯანულმა კოლეგამ, ძალიან კარგმა კონსტიტუციონალისტმა, მაჩვენა ერთ-ერთი მუსავატის ერთ-ერთი ლიდერის ტექსტი, რომელიც სხვათაშორის არის ტექსტი აი ეს პანთურქისტულ მოძრაობებზე, ხო, რომელიც დღემდე მნიშვნელოვანია, ანუ აი ეს თურქებთან მიმართებით, აი ამ რაღაც აი პანთურქისტულ ნაციონალიზმზე არის მისი დიდი მონოგრაფია, რომელიც მე არის ემიგრაციაში გამოშვებული და ამ ადამიანმა მაჩვენა მასე არის ნოე ჟორდანიას წინათქმა. მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ლიდერიც იყო მათთვისაც და მოაზროვნეც და როგორც ასე ვთქვათ პოლიტიკური ავტორიც, ხო, ანუ აქ ახალ ჟორდანი როგორც პუბლიცისტი, პოლემიცისტიც, რომელიც ძალიან აქტიურად წერდა ამხრივ აქტიური ავტორი იყო. ხო, შესაბამისად მას ხო მას ეს ცოდნა ამხრივ ჰქონდა და შეეძლო აი ეს დაბალანსების აქტები, რომელიც აუცილებელი იყო, ხო, მათ შორის ის თუ როგორ ელეგანტურად ამბობდა უარს იმაზე, რომ როგორ უნდა შეეზღუდათ აი ეს პირდაპირი რადიკალური დემოკრატიის იდეალი აქ ეხა, რატომ ვერ მუშაობდა. რომ საქართველოს შვეიცარია ახლა რატომ ვერ იქნებოდა? რატომ უნდა ეთქვათ მაინც ეს წარმომადგენლობითი დები? ანუ მათ შორის აი ძალიან ბევრი რამე მაგალითად, ანუ იგივე კონსტიტუციონალიზმის პერსპექტივიდან, ხო, ანუ შეიძლება მისთვის ეს რაღაც კონსტიტუციონალიზმის იდეალი მნიშვნელოვანი არისო, მაგრამ აი მაგალითად ჩვენს კონსტიტუციაში იმ პერიოდში გადასინჯვის ნაწილში დევს ის, რაც მაგალითად გერმანელებს იმდროს არ ქონდათ, ანუ ვაიმარის რესპუბლიკა ერთ-ერთი რამაც დაღუპა იყო ის, რომ ეგრეთ წოდებული მუდმეობის გარანტიები არ ქონდათ. და ძალიან მარტივად 1933 წელს ჰიტლერი რო ხელისუფლებაში მოვიდა, მიიღო ის უფლებამოსილების მიმნიჭებელი აქტი, სადაც მთელი ძალაუფლება წაიღო თვითონ და გადაიწერა ფიურერზე და პრაქტიკულად შეცვალა, ხო, ნუ პოლიტიკური ფორმა, ხო, ის აღარ იყო ლიბერალური დემოკრატიული კონსტიტუციონალიზმი, რომელიც იქაც ხოთ შორის სოციალ-დემოკრატებმა გერმანიაში მერე სოციალ-დემოკრატები იყვნენ წამყვანები იქაც იმ ლიბერალური დემოკრატიული ვაიმარის კონსტიტუციის მკვდრაჩობილი კონსტიტუციის დაფუძნებაში. და იმ დებატებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ იმ გამოცდილებით დღეს ახლა გერმანიას აქვს ეგრეთ წოდებული მუდმივობის გარანტიები, ხო, ანუ გაცილებით უფრო ფართო, აი იქ ის ადამიანის ღირსება, ხელისუფლების დანაწილება, ფედერალიზმი, ეს გარანტიები შეცვლას არ ექვემდებარება. ჩვენთან ეს ვრცელდება მხოლოდ რესპუბლიკის ფორმაზე, ანუ პირდაპირ წერია, რომ გადასინჯოს არ ექვემდებარება დემოკრატიული რესპუბლიკის ფორმა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 1921 წელს მიღებულ დოკუმენტში არის, იმიტომ რომ ეს მუდმეობის გარანტიები ცოტა უფრო გვიან ჩნდება. ანუ გვიანდელი, ანუ აი მნიშვნელოვანი ვაიმარის ტრამვატული გამოცდილება შობს რეალურად მაგას. არის ხო ხა მისი ანალოგები, რომ მაგალითად იგივე ამერიკის კონსტიტუციაში წარის, რომ იქ მაგალითად გარანტია დემოკრატიულ ფორმაზე შტატებში, რომ შტატების დონეზე დემოკრატიული ფორმა არ შეიცვლება. შეიძლება ესეც არის გარკვეულწილად ინსპირაცია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია, რომელიც დღევანდელ კონსტიტუციაში არ არის მაგალითად, ხო? საქართველოს კონსტიტუციაში დღეს მასეთი გარანტია არ გვაქვს. ყველანაირი
21 წელს მემკვიდრობას რო ვიზიარებთ, ეგ თავისთავში არ გულისხმობს მაგას თუ არა?
არა, ანუ ეგ ხო არის მაგის გამო მემკვიდრეობის გაზიარება. იცით რა არის მემკვიდრეობის გაზიარების მიღმა? იქ თუ ნახავთ ძალიან ბევრი მათ შორის ფორმულირება, ზოგჯერ წინადადებები არის, თუ შეადარებთ მოქმედ კონსტიტუციას, არის იქ ჯერ კიდევ პირდაპირ ფორმულირებები, ნასესხები, ზოგჯერ წინადადებები,
სოციალური სახელმწიფოს სტატუსი
და ასე შემდეგ. აი ეს სოციალურ სახელმწიფოზე მითითება იქ ხო პირდაპირ სოციალურ სახელმწიფოზე მითითება ჩვენს პრეამბულაში არის ძირითადად გადმოთარგმნილი უკვე თანამედროვე გერმანული ბაზისური კანონიდან, ოღონდ გერმანიაში არის ეგრეთ წოდებული სოციალის რეხშტატ, ანუ სოციალური სამართლებრივი სახელმწიფო. ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთი ფორმა, სადაც წინააღმდეგობა, რომელიც სამართლებრივი სახელმწიფოსა და სოციალურ სახელმწიფოს შორის არსებობდა, არის კონსტიტუციურ დონეზე გადაჭრილი. და ანუ ეს არის გაერთიანებული ცნება, გამაერთიანებელი ცნება ამ ორი კონცეფტის. ჩვენთან თარგმანში დაშალეს ისევ და ეს ორივე ერთ ეს გადმოიტანეს, ხო, სოციალური.
ანუ უცხო თვალით ადამიანისთვის, რომელსაც უბრალოდ ინტერესი აქვს სამართლისადმი და ეგრე კითხულობს, ანუ ძალიან გამოღიზიანებელია სოციალურ სახელმწიფოზე მითითება, თითქოს ანუ იდეოლოგიურ არჩევანს გავს, შეიძლება მაგიტო არის ეგრე თუ რაღაც ოილიშ ფოთია?
ხო, არა, ანუ მაგ ნაცვლად სოციალურ სახელმწიფო ეგ არ სოციალურ სახელმწიფოს შეიძლება ჰქონდეს კონსტიტუციური ფორმა, კონსტიტუციური გარანტიები ცალკეული. ნუ ეს გარანტიები რამდენად არსებობს დღევანდელ კონსტიტუციაში, ეგ სხვა საკითხია, ცალკეულ გარანტიები არსებობს. თუმცა ისეთივე სისტემური და თანმიმდევრული, როგორც თუნდაც გერმანულ კონსტიტუციაში ან კონსტიტუციურ დოქტრინაში აქ არ არის. ხო, და შესაბამისად აი მითითება მხოლოდ იმაზე, რომ სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, ხო, ეს წინააღმდეგობაც რჩება, მაშინ გამოდის, ანუ ამ ორს ერთად უთითებ.
ხო.
და ამ წინააღმდეგობის გადაჭრის გზები ჩიგნით არ გაქვს. გერმანელები სპეციალურად ავითარებენ ამ იდეას სოციალური სამართლებრივი სახელმწიფოსი და არა სოციალური და, ანუ ეს ორი ერთდროულად არ არის.
საკონსტიტუციო სასამართლოში რამე кейსი იყო, რამაც ეს წინააღმდეგობის ამბავი გააჩინა პრეცედენტი თუ არა?
და ერთი ადრეული გადაწყვეტილება არის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც ხო რეალურად არის მაღაზე უთანხმოება, რომ სასამართლოს უმრავლესობა არ აძლევს რეალურად კონსტიტუციურ შინაარსს, ამ სოციალურ სახელმწიფოს, ანუ არც კონსტიტუციურ შინაარსს და მithumetes არც კონსტიტუციურ აღსრულებას. ანუ ამ ნაწილში სწორედ განსხვავებული აზრის მოსამართლეები იქ მაგას წერენ, რომ მაშინ გამოდის, რომ სოციალურ სახელმწიფოს ჩაწერა არის სრულიად ილუზორული და არის სრულიად უადგილო, თუ მას არ ექნება სათანადო აღსრულების გარანტიები და მათ შორის თუ კონსტიტუციურად არ აღსრულდება. ხო, ოღონდ ეგ წინააღმდეგობა შიგნით არ არის იმ გადაწყვეტილებაში გაშლილი. იმის შემდეგ არ ყოფილა, ხო, აი ხა მაგალითად ძალიან ბევრი სოციალური გარანტია ბოლო კონსტიტუციური ცვლილებების ას როდესაც გაიტანეს აი შესავალში, სადაც პრაქტიკულად ისინი ჩამოყალიბდა როგორც სახელმწიფოს იდეალური მიზნები და არა ფუნდამენტური უფლებები. ხო, პასუხი რომელიც ჰქონდათ აი ამ ბოლო რედაქციის გერმანიაში განათლება მიღებულ ავტორებს იყო ის, რომ ხო აი როგორც სამაგერიოდ ადამიანის ღირსება ხო გვაქვს ხო და საკონსტიტუციო სასამართლო განმარტავსო და სო როგორც გერმანიაში არისო სოციალურ სახელმწიფოსო ადამიანის ღირსებიდან გამოიყვანსო. მაგრამ რა ანუ მარტივიაო რა, ანუ რაღაც გერმანული იურისპრუდენციას დააკოპირებ იმაზე. თუმცა ხო ჯერ მსგავსი რამ არ გაუგეთები, მას მარტივიც არ არის. გერმანული იურისპრუდენციისა სოციალურ სახელმწიფოზე ესე პირდაპირ გადმოტანა და დაკოპირება.
და იწერე, მაგრამ რამე შეცვალე გამოვიდა პირდაპირ და დაჭამოთ.
ნო.
და პლაგიატი რო არ ყოფილიყო, რა სტუდენტური მცდელობა ქონდა თავის დაცვის.
ხო,
ან შეიძლება თარგმანის ცუდი გაგება?
არა, ეგ ის რო სოციალ, ანუ ხო არ ვიცი, ანუ სავარაუდოდ არ უნდათ რაღაც ეგ ეუცხო სოციალური სამართლებრივი სახელმწიფოს ცნება. ალბათ კარგია რომ მას ექნეს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რაც მოხდა მე ერთგვარი რიდინგ აუთი გავუკეთეს, ხო, ანუ ამ სტრატეგია ესეთი რომ ამოიკითხავ, ხო, ანუ არის და შემთხვევაში არ კითხულობ. ანუ რაც ხდება სოციალურ სახელმწიფოსთან მიმართებით. სოციალური სამართლებრივი სახელმწიფო გქონდა, მაშინ ეგ უნდა წაიკითხო მთლიანად რა. და ანუ რიდინგ აუთს ვეღარ გააკეთებ ესე მარტივად, ანუ ამოკითხვას ესე ამოკითხვა აღარ იქნება, ანუ როგორ იქნება? არ წაკითხვა იქნება, ხო, ქართულად
მაგის.
მისი ასე ვთქვათ სახელი. და აი ხა რაც არის აი გადაწყვეტილებაც რაც გითხარით, იქაც მთელი წინააღმდეგობა იმ მოსამართლეებს შორის არის არ წაკითხვას. ანუ განსხვავებული აზრის მქონე ორი მოსამართლე უკმაყოფილო იმით, რომ არ კითხულობენ, რეალურად რას საკეთებენ, არ კითხულობენ.
მე ერთი კითხვა რომ დავსვათ თანამედროვეობაზე, ელენა შეიძლება და რა დავბრუნდეთ, უბრალოდ დამინტერესა. ანუ თქვათ ახლა მაგალითად ამერიკის კონსტიტუცია, ანუ უზენაეს სასამართლოზე როცა ვსაუბრობ და იდეოლოგიური განსხვავება მარტივი საპოვნელი ახლა რომელი პრეზიდენტიც აკეთებს თქვათ ნომინირებას, იმით ხვდები და თქვათ შედარებით მარტივი მისახვედრია, ვინ იქნება თქვათ ორიგინალისტი ან
ხო, აი, ყოველთვის მასე მარტივი არ არის ხოლმე, მაგრამ
მეტნაკლებად და აი, მაშინ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოზე მსჯელობისას სად მიიღეს განათლება, იმის მიხედვით შეგვიძლია დავყოთ თუ როგორ ხდება ეგ?
აი, ხო, ძალიან დიდი შეცდომა იქნება, რომ შევადაროთ.
ხო.
მithumetes ეხანდელი კომპოზიციის სასამართლო, რომელსაც სერიოზული პრობლემები აქვს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობისა და წესიერების და შესაბამისად ინსტიტუციური ლეგიტიმაციის.
იდეოლოგიური განსხვავება არის, უბრალოდ ეგ მაინტერესებს, აი შიგნით.
არანაირი იდეოლოგიური განსხვავება. ანუ იყო რაღაც მომენტში, ანუ ეს სასამართლო სრულად დამოუკიდებელი არ სულ არ ყოფილა, ქონდა მომენტები, როდესაც ქონდა ფარდობითი შედარებით დამოუკიდებლობა პოლიტიკური შტოებისგან. მაგ დროს ცადა ძალაუფლების ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ 2012-13-დან 16 წლამდე რაღაც 3 წელი ქონდა პერიოდი, როდესაც მათ შორის შეძლო რომ გარკვეული საზოგადოებრივი ავტორიტეტიც აეშენებინა და უფრო რელევანტური გამხდარიყო, იმიტომ რომ უფრო მეტი ხალხი მიდიოდა იმ იმედით რომ იქ იპოვიდა და მართლაც პოუ, რაც ეს მისი მანდატის ფარგლებში შესაძლებელი იყო, ამას მოყვა დიდი წინააღმდეგობა, პოლიტიკური წინააღმდეგობა, საბოლოო ჯამში სხვადასხვა გზებით ორი მოყოლებული 2016 წლიდან ეს სასამართლო ძირითადად მის მარგინალიზაცია მოხდა, წაიღეს, პარალელურად გამოიცვალა ან ბუნებრივად დადგა მოსამართლეების უფლებამოსილების ვადა მოიწურა და ეგრეთ წოდებული court packing-ი სასამართლოების გამოტენვა საკუთარი, ხო, საკუთარი ლოიალისტებით ეს court packing-ი დასრულდა 2020 წელს. ეხა არის რულად ფექტ კორტ, რასაც ქვია, ანუ 9 მოსამართლიდან 6 მოსამართლის სოლიდური უმრავლესობა აქვს დღევანდელ რეჟიმს, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური უმრავლესობა ეს ხომ ქართული ოცნება არ არის, ხომ ვიცით რეალურად ვის აქვს ამ კომარში პოლიტიკური ძალაუფლება, ხო? და ვისე მუშაობს შესაბამისად ის რაღაც პირობითად 6 მოსამართლე. 3 მოსამართლე არის, რომელიც შიგადაში განსხვავებულ აზრებს წერს ხოლმე, როდესაც ამის შესაძლებლობა, ამის შესაძლებლობა უჩნდება. ასე რომ შედარება ძალიან, ანუ თუ ეს იქნებოდა საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელსაც მართლა ექნებოდა, აი თუნდაც იქ შეიძლებოდა რა, ანუ აი მოკლე პერიოდში რაღაც 2000-იანების ბოლოს, 2000-ის პირველ დეკადის ბოლოს, რაღაც აი ხა სადღაც 2016 წამდე, თუნდაც რაღაც მრავალფეროვნება იყო, იქ იყვნენ უფრო მეტად პირობითად შეგეძლო რომ უფრო მეტად რაღაც მემარჯვენე ლიბერალები, მემარცხენე ცენტრისტები, სოციალური სახელმწიფო, ვისთვისაც რაღაც ეს ეხა იდეოლოგიური განსხვავება აბსოლუტურად არარელევანტურია, იმიტომ რომ ეგ, ანუ ეგ არა, ეგ როდის არის, იცით, რელევანტური, როდესაც ეხა, როდესაც ჩვენი სასამართლოების შემთხვევაში წმინდა, ანუ პროფესიულ კვალიფიკაციის პრობლემა გაქვს და ეგ პრობლემა გაქვს შეიძლება ძალიან ბევრი მეექვს მოსამართლესთან მიმართებით, იქ რაღაც აი რაც მინიმალურ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს თუ არა, ხო? ზოგადად მოსამართლეობის, არა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეობის, იქ შეუძლებელია რომ მაგაზე ისაუბრო, მას რა სამოსამართლო ფილოსოფია ცოტა სასაცილო არის, ანუ იმიტომ რომ ეს ტერმინი უხსენო, შეიძლება ვერც გაიგონ საერთოდ რაზე ესაუბრებ.
ცოფარ ნოკნა.
თავიდან ეს პოდკასტის იდეა რო გაჩნდა და მოძებნა პარაკოვით მემკვიდრეობის საკითხი, ახან გვაინტერესებს, ნუ ყველაზე ცხადა და ალბათ მემკვიდრეობითობა ზუსტად მაგაში ჩანს, რომ ჩვენს კონსტიტუციაში რომ იზიარებს და ეყრდნობა იმ 1921 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ სამართლებრივ მემკვიდრეობას და აი მაგ ფრაზის მნიშვნელობა გარდა იმისა, რომ შეიძლება რაღაც პასაჟები პირდაპირ გადმოტანილი აქვს, აი მაგ ფრაზის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ, ან რა როგორ მოხდა ჩვენს კონსტიტუციაში საერთოდ, ან რატო, რა მნიშვნელობა აქვს და ზოგადად რო ვილაპარაკოთ, რა კუთხით არის საჭირო მიბრუნება იმ კონსტიტუციასთან, რას კუთხით მას სასარგებლო. Просто დღეს დღევანდელი ჩვენი როგორც სამართლებრივი, ხო, ცხადია იქნება თუ არა და როგორც ჩვენი სამართლებრივი სისტემის ისე ზოგადად კულტურული თვალსაზრისითაც.
ხო, ესე იგი, აქ რამდენიმე, ანუ პირველად ეგ გაჩნდა 95 წლის კონსტიტუციაში, მასში დელ პრეამბულა ამბობდა რომ ძირითად პრინციპებს ეფუძნება 21 წლის კონსტიტუციისო. ერე აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი ძირითადი პრინციპი აქ არისო გათვალისწინებული და იქ სხვა ძირითადი პრინციპების დომინანტურობა იყო წარმოდგენილი, თუნდაც ყველაფერი ის რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ხო? მე ამის გამო სწორედ შემდეგი ცვლილებებისას იყო ამის გამო სწორედ ეს შესწორება რომ ისტორიულ სამართლებრივ მემკვიდრეობას ძირითად პრინციპებს კი არ ფუძნები, ისტორიულ სამართლებრივ მემკვიდრეობას იზიარებ. ხო, აქაც არ ვიცი, ანუ რამდენად ცით რა არის ეს მემკვიდრეობა ზოგადად, თუნდაც იმ კონსტიტუციის, ანუ პრობლემა ის არის ის კონსტიტუციამ რაჩობილი იყო, ხო, ან მან ვერ შეასრულა, ანუ ჯერ ვერ შეასრულა ის ფუნქციები, რაც მას ჰქონდა. ანუ ვერ საბოლოო ჯამში ვერ წერი დაფუძნდა, ვერ სახელმწიფო დაფუძნდა, ვერანაირი გაგების, ხო, ანუ ვერ, ანუ ვერ შეძლო საკუთარ მტრებთან წინააღმდეგობა, ვერ შეძლო. და რამდენად ის იდეალები, რომელიც ამ კონსტიტუციაში იყო, მათ შორის ის რომ მიდრეკილება იმისა, რომ ჩვენ ერი სახელმწიფო უნდა შეგვექმნა პირველ რიგში, არის თუ არა ღირებული იდეალი არის დღემდე. გჭირდება თუ არა ამის გაკეთება, გჭირდება. შეძლო ამის გაკეთება 95 წლის კონსტიტუცია მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედებს ვერა. ამ ნაწილში თუ შეიძლება საწყისებთან დაბრუნება ამ ნაწილში, ხოლო ალბათ იმ ნაწილში, იმ პერსპექტივაში, თუ რა იყო შეცდომა და რა შეიძლება რომ ამ შეცდომებიდან დღეს ჩვენ გამოვიყენოთ, რა შეიძლება ვისწავლოთ და რა შეიძლება დაგვჭირდეს იმისათვის, რომ ეს მიზნები განვახორციელოთ. ანუ მათ შორის ის, რომ ერი სახელმწიფო შევქმნათ. ანუ თუ რაღაც არ გვაქვს რაიმე სხვა არჩევანი ამ ნაწილში, ხო? ანუ გარდა ერი სახელმწიფოსი არ არსებობს. თუ არ არს, ანუ თუ ვინმეს არ აქვს რაღაც ისე იმპერიაში რეინტეგრაციის იდეები, მაშინ ერი სახელმწიფო რჩება, ანუ დომინანტურ პოლიტიკურ ფორმად. მათ შორის თუნდაც ევროპის კავშირთან მიმართებითაც, ხო? ანუ ევროპის კავშირი, კი ბატონო, თავისი ყველა იმის მიუხედავად ვერ ტრანსფორმირდა, ხო? ანუ ფედერალურ ევროპულ სახელმწიფოდ. იყო ეს იდეებიც, რომ ევროპის კავშირი გარდაიქმნებოდა საბოლოო ჯამში ფედერალურ ევროპულ სახელმწიფოდ, იქ ევროპის კონსტიტუცია, ის, რომ ერის სახელმწიფო სუვერენიტეტი იყო დრომოჭმული და ევროპის კავშირის ინსტიტუციურ ფორმას ეს ყველაფერი უნდა დაეძლია. ის პროექტი, იმ პროექტზე ხარავინ აღარ ლაპარაკობს ევროპაში. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროპის კავშირის ინტეგრაციაში, საუბრობთ იქ სუვერენული ერის სახელმწიფოების კლუბზე ჯერჯერობით. ჯერჯერობით ეს არის. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სტანდარტული გაგებით იქ გარკვეული სუვერენული უფლებამოსილებები აქვთ კავშირის ინსტიტუტებს, ანუ და ასე შემდეგ, ძირითადი ბაზა, ანუ ეს ერის სახელმწიფო არ იმ ფარგლებში არ გამქრალა. ყოველ შემთხვევაში იქ ჯერ კიდევ ინტეგრირდებიან კარგად ინტეგრირებული ერის სახელმწიფოები, მარტივად რო ვთქვა. ამიტომ ეს ორი ჯერ კიდევ ერთმანეთთან სრულად თავსებადიან. თავსებადი კი არა რაღაც აუცილებელი პირობაა, იმიტომ რა პირობებსაც ისინი იყენებენ წევრობის. ყველა იმ პირობის განხორციელება სწორედ აი ერის სახელმწიფოს ფარგლებში არის ყველაზე უკეთ შესაძლებელი. შესაბამისად კონსტიტუციაც ამ კონსტიტუციის პროგრამაც რეალურად მაღაზე უნდა იყოს დაფუძნებული ის რა ის მიზნები, რაც კონსტიტუციამ შეიძლება რომ მიაღწიოს, ხო? და რაც შეიძლება რომ კონდეს, მაგრამ ან თავისთავადაც კონსტიტუციას ხო ვერ ექნება, რაღაც ქაღალზე დაწერილ დოკუმენტს ვერ ექნება, ვერანაირი რაღაც მაგიური ძალა. ანუ აქ უნდა არსებობდეს სათანადო, ეს ინსტიტუტები უნდა არსებობდეს ინსტიტუციურ დონეზე. ანუ ეს ინსტიტუციურ დონეზე არსებობა ნიშნავს იმას, რომ ამ ინსტიტუტებს აქვთ მათ შორის წესები, რომელიც მეორე კონსტიტუციაში აისახება, ამის უკან არის კიდევ ნაგულისხმევი წესების ძალიან დიდი ქსელი, რომლითაც ამ ინსტიტუტების შიგნით მომუშავე ადამიანები შიდა პერსპექტივა აქვთ ესეთი, რომ სავალდებულო ეს მნიშვნელოვანი არის და ამის შესაბამისად მოქმედებენ. ეგ განცდა თუ არ გაქვთ და არ არსებობს, მაშინ რაც უნდა ჩაწერო, ხო? ანუ შეიძლება კონდეს როგორც ესეთი ლიბერალურ დემოკრატიული კონსტიტუციური ფორმა და შეიძლება კონდეს რაღაც პოსტსაბჭოთა პატრონ კლიენტერისტული რაღაც სოციალური ძალაუფლება, როგორც არის ახლა საქართველოს, ხო? ანუ ჩვეულებრივი რაღაც ერთწვერიანი პატრონკმული პირამიდა გაქვს, რომელიც გარედან არის შეზღუდული, მიბმული არის რუსულ იმპერიულ პოსტსაბჭოთა პატრონკმულ პირამიდას და ეს დანარჩენი ეს პოლიტიკური ფორმები არის მხოლოდ
გაფორმება.
ხო, მხოლოდ რაღაც ერთგვარი, ანუ პოლიტიკური, არანაირი პოლიტიკური შინაარსის, ანუ რეალური პოლიტიკური შინაარსის მქონე ისინი არ არიან. რეალურად მათი რაღაც ბოროტად გამოყენება ხდება. და ხო, ანუ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხო, რომ აი წეღან რაც თქვით, რომ ის რომ აი იმ თუნდაც იმ კონსტიტუციაში 21 წლის კონსტიტუციაში რატომ იღებდა რა, რატომ ჩაწერეს ის სელექტიური პროტექციონისტული პოლიტიკის მანდატები და სოციალური ინჟინერიის შესაძლებლობები, რომ დასაყრდენები შეექმნათ შიგნით. რომ ქონოდათ მათ შორის აი გლეხობის გაძლიერების შესაძლებლობა, იმისთვის რომ საკუთარ დასაყრდენად, პოლიტიკურ დასაყრდენად გაეხადათ, ისე მართლა იყვნენ პოლიტიკურ დასაყრდენები, ხო, რატო იგებდნენ სოციალ-დემოკრატები არჩევნებს, უჭერდნენ ეს ხალხი მხარს, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ მათ ინტერესებს გამოხატავდნენ, ყოველ შემთხვევაში შეძლეს ან სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიულმა სტრუქტურებმა აი ყველაზე დაბლა გაშლა, ხო, და ყველაზე დაბალ ფენებამდე მისვლა მათი წარმატების რეალური გასაღები ხო ეს იყო. და მათ ეს იმიტომ გააკეთეს, რომ სოციალური, ანუ მათ ძალიან კარგად ესმოდათ, რომ ძალაუფლება უნდა გამოეყენებინათ სოციალური ინჟინერიის ამ პროექტისთვის და უნდა შეეცვალათ საზოგადოებრივი მოწყობა, თორე ფარატინა იმათ დარჩებოდა ეს ჩანაწერი წოდებრივი მდგომარეობის გაუქმებას. არ გაუქმდებოდა წოდებრივი მდგომარეობა, ხო? ანუ აი ძალიან კარგად იცოდნენ, არ ჩაერეოდნენ იმ თავის დასაყრდენის სასარგებლოდ. არაფერი არ მოხდებოდა, წოდებრივი განსხვავება არ აღმოიფხვრებოდა უბრალოდ და ძალიან მალე რამდენიმე არჩევნების შემდეგ, ან თუნდაც შემდეგ არჩევნებზე, იმ არჩევნებს წააგებდნენ. წააგებდნენ იმასთან, იმ თავის პროგრესულ ბურჟუებთან წააგებდნენ არჩევნებს. მაგითო ჩაიწერეს ის მანდატი იქ, რომ დასაყრდენი შეექმნათ. ანუ მაგ ნაწილში ჩვენთან შედარებით, ანუ აი ეხანდელ პოლიტიკურ კლასთან შედარებით რა, იმათ უფრო მეტად წარმოედგინათ, ანუ უფრო მეტი და აღრმაცოდნა ჰქონდათ სოციალურ, ანუ ეხა ამათაც, ანუ აი რო ავიღოთ ხო 95 წლის კონსტიტუციიდან მოყოლებული, ანუ 95 წლის კონსტიტუცია რა იყო რეალურად რა? ანუ და ყველა შემდგომი კონსტიტუციური ცვლილებები იყო, რომ აი ეს არალიბერალური პოლიტიკური რეჟიმი, არალიბერალური პოლიტიკური რეჟიმი გაფორმებული იყო ლიბერალურ დემოკრატიული კონსტიტუციით და ანუ გამტკიცებული იყო იმ პატრონ კლიენტელისტური სოციალური პირამიდის ძალაუფლება, რომელსაც რეალური ძალაუფლება ჰქონდა. ეგ იყო პირამიდა, რომელიც არსებობდა საბჭოთა დროს, რომელმაც დროებით დაკარგა პატრონი იმ დამოუკიდებლობის გამოცხადების სიჩქარეში. მერე დაიბრუნეს ძველი პატრონი ედუარდ შევარდნაძე, დაბრუნდა, იქ ყველა მიცოდა, ვინ იყო იქ პატრონი. და შესაბამისად ყველაფერი დალაგდა და შევარდნაძემ ძალიან ცხადად შეიმუშავა ის კონსტიტუციური ფორმა, სადაც აი ამ სოციალური ძალაუფლების პირამიდას, რომლის თავშიც თვითონ დამოქცეულიყო, მიეცემოდა ყველაზე უკეთესი ასე ვთქვათ სამართლებრივი ინსტრუმენტები და ბერკეტები. ხო, ანუ შემდეგ იყო რაღაც დროებითი აცტენა, შედარებით რაღაც განსხვავებული პროექტი, ну, в любом случае, мцтелობა, вардების революციის პროექტი, რომელიც მოყვა სწორედ იმას, რომ რაც ასეთ რეჟიმებში მოყვება, რომ იქ მემკვიდრეობის პრობლემა იდგა, ყოველ მიცოდა, რომ შევარდნაძე მიდიოდა და შესაბამისად ძალიან ბევრი ნებათაღელვა არსებობდა, ვინ იქნებოდა რაღაცნაირად შემდეგი ამის ფონზე. იმ დროს ლიბერალურმა პოლიტიკურმა ძალებმა მოახერხეს იმ რევოლუციის მოწყობა. თუმცა ისინიც დამარცხდნენ, ანუ იმაში, არ ვიცი, ანუ ბოლომდე მათაც არ ქონიათ სისტემური მცდელობა იმისა, რომ ძალაუფლების, სოციალური ძალაუფლების პირამიდა მოშლილიყო და ბოლომდე უარი ეთქვა აი ამ პატრონ კლიენტალისტურ სქემაზე. და ანუ მაგან შეჭამათ რა, იმიტომ რომ მე მანდაც იგივე მემკვიდრეობის პრობლემა, რომ წარმოიშვა სწორედ, რომელიც მაგ და მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული ის რო წარმოიშვა, შფოთი რო წარმოიშვა, ხო, რომ აი სააკაშვილს ორი ვადა გასდის 2012 წლის არჩევნებზე, ეგ იყო. ეხა ამ არჩევნების მერე პრეზიდენტი ვეღარ იქნება, იქნება პრემიერ-მინისტრი. ის არ ამბობდა იქნება თუ არა პრემიერ-მინისტრი. და ამას მოყვა ხო ესე არის ყო ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ ეს არის აი ცვლილებები ესეთი ტიპის ერთწვერიან პირამიდაში როგორ ხდება რა, ანუ იქ ეგ არის დამოკიდებული სწორედ ამ პირამიდის სათავეში მყოფი ელიტები როგორ გრძნობენ თავს უფრო დაცვათ. მათთვის მნიშვნელოვანია რომ პირამიდა მარსება გააგრძელოს, იმიტომ რომ მთელი სისტემა ისე არის მოწყობილი, რომ სისტემა უზრუნველყოფს მათ პრივილეგიებს, როგორც ეხა ხო ანუ სამართლის უზენაესობა გვაქვს ფორმალურად, სინამდვილეში არსებობს ყველა ამ პირამიდის ყველა საფეხურზე მყოფი ადამიანის მიმართ განსხვავებული სამართლებრივი რეჟიმი გვაქვს. ეგრეთ წოდებული აი შუა საუკუნეების ლეგალური პლურალიზმი, სამართლებრივი პლურალიზმის მსგავსი რაღაც. აი მაშინ თუ წოდებები ას მიმართ მოქმედებდა განსხვავებული სამართლებრივი რეჟიმი. აი ეს თანამედროვე ფეოდალიზმში ხო, ანუ აი ნეოპატრიმონიალ პატრიმონიალიზმში რომელიც ჩვენ ვართ ხო, იმის და მიხედვით თუ ხაი აქ ჩვენთან საქართველოში რაღაცნაირად პირობითადაც ბატონ ბიძინასთან სიახლოვის მიხედვით შენი სამართლებრივი სტატუსიც განსხვავდება. შენს მომისად განსხვავებული სამართლებრივი რეჟიმები მოქმედებს და ანუ ეს განცდა უსამართლობისას სწორედ თონ სამართლის უზენაესობის მთავარ ელემენტს თუ გავიხსენებთ, რა არის სამართლებრივი თანასწორობა, თანასწორი უფლებები, თანასწორი აღსრულება. და თანასწორი უფლებები არის ქაღალდზე, აღსრულება არის თანასწორო.
ხო და აი შემდეგ კითხვას რო გადავაბავ ჩვენს ბოლო კითხვას, კარგად ებმის. ანუ ეს მანკერი წრე როგორ შეიძლება დავარღვიოთ და გაიგოს, იმიტომ რომ აი მაგალითად როცა ეს პირველი კონსტიტუცია მიიღეს 1921 წელს, მაშინ ანუ ამერიკის კონსტიტუციისგან განსხვავებით როცა იღებდნენ ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობდა, ანუ წერე კითხვის მცონე ბევრი იყო ამერიკაში და ჩვენთან სადღაც რაც მე ვნახე, ანუ მასალებში ძალიან რთულია პოვნა 21 წელს რამდენი კითხულობს, მაგრამ დაახლოებით 12% ან 13-14% ა ვისაც აი სრულ ყოფილად შეუძლია წერა კითხვა. ახლა თანამედროვე საქართველოსა თუ ვიტყვით, პრობლემა რაც მე ხშირად წამიკითხავს ჩვენაირი დემოკრატიული ქვეყნებისთვის საშუალო ფენის არარსებობა და რავი იმ ხრივ რო ან
ხო
საშუალო ფენა არარსებობს იმ ხრივ როგორც აი საშუალო დონის ამორჩეველს არა აქვს უნარები რომ ვთქვათ რაღაც პოლიტიკურ პროცესში აქტიურად და წარმატებით ჩაერთოს და ანუ ეს მანკერი წრერითი ირღვევა რაღაც ბანალური პასუხი განათლება
ეს არა ალბათ ანუ განათლება ანუ განათლება რა თქმა უნდა რაღაცეებს სვლის მაგრამ ანუ განათლება ხშირად მოყვება ხოლმე განათლების ფართოდ გავრცელება მოყვება ხოლმე სხვა ტიპის ტრანსფორმაციებს საზოგადოებაში და აქ რაც უნდა ვთქვათ მათ შორის ეს თანამედროვე ლიბერალური დემოკრატიული კონსტიტუციონალიზმიც სოციალურმა ცვლილებებმა მოიტანა. ლიბერალიზმი პირველესად სოციალური ფილოსოფია და მეორე პოლიტიკური ფილოსოფია. ანუ მისი მთავარი მიზანი სამიზნე არის საზოგადოება, მას უნდა სპეციფიკურია ეს თანასწორობაზე, თანასწორ უფლებებზე დაფუძნებული საზოგადოება და ასეთ საზოგადოების შესანარჩუნებლად უნდა მეორე პოლიტიკური ძალაუფლება და პოლიტიკური ძალაუფლების სპეციფიურად მოწყობა, ხო? და ეგ მასეთი სოციალური ტრანსფორმაცია, ანუ მისი აღმძვრელები და წარმოებლები არიან ელიტები, რომლებიც ხვდებიან მანკიერებას აი ამ ერთწვერიანი პირამიდისა პატრონ კლიენტელიზმის და საკუთარ თავად ამბობენ უარს, ხო, თვითშეზღუდვის აქტიან. კონსტიტუცია პირი ანუ არის ამ ნაწილში მათ შორის ელიტების თვითშეზღუდვის აქტი.
ხო, მაგრამ ელიტები ხო არ ყავს, თუ ყავს პოლიტიკური ელიტები?
არა, ელიტები ყავს, ხო, უნდა ეს ელიტები კორუმპირებული ელიტები არიან. ანუ ეს ელიტები არიან, რომელსაც უნდათ რომ მუდმივად შეინარჩუნონ აი ეს ერთწვერიანი პატრონ კლიენტელისტური პირამიდა, იმიტომ რომ ამ პირამიდაში იღებენ ისინი საკუთარ პრივილეგირებულ მდგომარეობას, მათთვის ამ პირამიდის შენარჩუნება არის მნიშვნელოვანი და ისინი იმგვარად აწყობენ ამ პირამიდას, რომ ყველასთვის, ანუ ამ პირამიდის ყველაზე დაბალ საფეხურზე მყოფთათვისაც კი წარმოაჩენენ როგორც რაღაც, ანუ სოციალურ ეკვილიბრიუმს, არ მარტივად რომ ვთქვა, რა რაღაცნაირ ეკვილიბრიუმს ქმნიან, სადაც აი ეს ანუ კლიენტობა საბოლოო ჯამში არის არსებობის მისაღები ფორმა. იმიტომ რომ ასე თუ აღწერ, ანუ საბოლოო ჯამში პირამიდის წვერის მიღმა ყველა ვიღაცის, ანუ ეს ქვეპატრონებიც ყველა ვიღაცის კლიენტი არის, ხო? და ანუ საბოლოო ჯამში ავდივართ საქართველოს პირამიდის თავზე ერთი კაცი ზის, ვიცით, ყველა მისი კლიენტია, მაგრამ თავად როგორც ოლიგარქი სხვა კლიენტელისტური რეჟიმიდან იმ სისტემის კლიენტი. ხო, ან თავადაც კლიენტია, ხო, ეს არ არის რომ ხოლმე პატრონი, ანუ ძალიან რთული სისტემა არის, ანუ ეს პატრონ კლიენტარისტული ლოგიკა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე არის გამჯდარი, ხო, ანუ ეს არის სოციალური არსებობის ფორმა, რომლის ალტერნატიულის მეხსიერება ადამიანებს არ აქვს. იმიტომ რომ ბოლშევიკური, ანუ იქ იყო ტოტალიტარული სოციალური ინჟინერია, მიემართებოდა იმას, რომ ძველი ელიტები განადგურეს ფიზიკურად და ახალი ელიტები შექმნეს. მაგრამ პირამიდული სქემა ისევ იგივე დატოვეს. ანუ უბრალოდ ძველმა კლიენტებმა ყველაზე უფრო გაბოროტებული დაბალ საფეხურზე მდგომი კლიენტების მეშვეობით ფიზიკურად დახოცეს ძველი პატრონები ყველგან, დიდარი გლეხები, თავადაზნაურობა, ის 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 და თავად დაიკავეს მათი პოზიცია საბჭოთან. ხა ეს რაც მოდის ჩვენთან არის პოსტსაბჭოთა პატრონ კლიენტალიზმი, რომელიც იყო საბჭოთა პატრონ კლიენტალიზმი. ის იერარქიები არის საბჭოთა იერარქიები, ხო, რომელიც იყო პარტიული ნომენკლატურა ყველა დონეზე და ნომენკლატურა სწორედ მაგას ნიშნავდა, რომ ნომენკლატურის შიგნით თუ ჩაგწერდნენ, მე იყავ რომ სულ თანამდებობაზე იყავ. უბრალოდ სხვადასხვა ადგილას ნიშნავდნენ და ის ელიტა იღებდა გადაწყვეტილებას, მე ეს არ დაინიშნებოდი. ეს იყო პარტიული ნომენკლატურა, ეს იყო ეგრეთ წოდებული წითელი ინტელიგენცია, შემოქმედებითი ინტელიგენცია. ეს იყო რაღაც იქით სამეცნიერო ინტელიგენცია, ეს იყო რაღაც სხვადასხვა ჯგუფები, ხო, ანუ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები, რომელიც აი მიბმული იყო მთლიანად აი ამ სოციალური ძალოფლების პირამიდაზე, რომლის უკანაც ნუ სახელმწიფო იდგა და ეს უბრალოდ ტრანსფორმირდა გარკვეულწილად, მოერგო აი ამ გარეგნულ ფორმა საბაზრო ა ურთიერთობებისა. თუმცა შინაარსობრივად არ შეცვლილა, ხო, შინაარსობრივად იგივე დარჩა. აქ გარღვევა სხვადასხვა ფორმით შეიძლება მოხდეს, უფრო და აი როგორი ტიპის საიდან შეიძლება მოხდეს, ხა რეალურად ის დასავლური რეჟიმებიც რაღაც დროს გაიარეს, ხო, ანუ ეს, ანუ იქაც აი რომ მარტივად რო ვთქვა რა, ანუ პრობლემა რა არის, რომ ზოგადად პატრონალიზმი კლიენტალიზმი იმდენად გავრცელებული არის ადამიანურ ურთიერთობებში, რომ ის რა და აღმოფხვრა არ შეუძლებელი. ანუ დასავლურ საზოგადოებებშიც კი არ არის რა და აღმოფხვრი. მაგრამ იქ რაც დაძლიეს იმათ საზოგადოებაში, რაც ჩვენ ვერ დაგვიძლევია, დაძლიეს აი ერთწვერიანი პირამიდები. ანუ სულაც ეს სოციალური ძალაუფლება ერთ პატრონთან იყრის თავს და შესაბამისად იერარქიზებული არის. იქ იერარქიები არსებობს, ოღონდ ჰორიზონტალური იერარქიები არსებობს. მათ პირობით ბევრი პატრონი არის რა. და ანუ მე შეიძლება რომ არც გაძლევს მე ადამიანს კი დაძლევს დამატებითი თავისუფლების შესაძლებლობას იმით, რომ შეუძლია რომ ეს აფილაციები მუდმივად შეიცვალოს და ეს მის მობილობას უზრუნველყოფს საბოლოო ჯამში და ჩაგვრას აღარ ხდის იმგვარად ასე ვთქვათ შეცნობაც, როგორც ეს ერთ პირამიდიან სისტემებში ხდება ხოლმე, ხო, აი რაც უფრო კიდევ და კიდევ უფრო აუტანელი ხდება, ხო, აი ჩვენ ტიპის საზოგადოებებში, აი რაც უფრო კონსოლიდირება ხდება ამ სოციალური ძალაუფლების ერთწვერიან პირამიდაში საქართველოში, მით უფრო აუტანელი ხდება ამ საზოგადოებაში ცხოვრება, იმიტომ რომ იცი რომ ერთად ვერ გადახდები რა, ანუ ყველა ერთიანი პირამიდის ნაწილი არის და ან ამ პირამიდის ფარგლებში რჩები და ან არ რჩები რა და იქ ესე არ არის. ანუ ეს არ არის, იმიტომ რომ ერთწვერიანი პირამიდები არ არის. ანუ იქ სოციალური ძალაუფლების პირამიდას აქვს მრავალი წვერი. და ეს მრავალი წვერი მე ერთმანეთთან კონკურირებს პოლიტიკურ ძალაუფლებაშიც და მისულები არიან იმ და კონსტიტუციაც ერთგვარი პაქტია იმისა, რომ მათი სოციალური ძალაუფლება არის აზიარო, რომელიც უნდა ასევე გადაითარგმნოს მათ პოლიტიკურ ძალაუფლებაშიც. და სანამე შეთანხმება მუშაობს, არის ისეთივე აყვავებული ტიპის საზოგადოებები, როგორიც იქ არის, როგორც ეს პაქტი ნელა ირღვევა ხოლმე და საზოგადოებაში რაღაც ისეთი ცვლილებებია, რომ პირამიდის ერთი წვერი მოინდომებს, რომ მეორე მთლიანად გაანადგუროს. მაშინ ცოტა ტექტონიკური ძვრები იწება ხოლმე, ხო? როდესაც სოციალური ძალაუფლების პირამიდის ერთი წვერი ამბობს, რომ აი მეორე დანარჩენი წვერები ან დანარჩენი იერარქიები არ ვარგან, ან ერთმანეთს უპირისპირდებიან. ერთმანეთს უპირისპირდებიან ისე, რომ მისი არსებობის, ანუ თუ მისი არსებობის უფლებას არ აღიარებენ, არათუ მასთან ძალაუფლების გაზიარება არ უნდა. და სადაც ეს თანხმობა არის, რომ აი შენ მათთან თანაარსებობის გარეშე ვერ გახდები, პირიქით ეს იმდიდრია, რომ მათთან თანაარსებობ და პირიქით კარგიც არის, რომ სოციალური ძალაუფლებაც საზიარო გაქვს და პოლიტიკური ძალაუფლებაც საზიარო გაქვს. აი ამის გაცნობიერებამდე არიან მისულები, აი ჩვენთვის ასე ვთქვათ, ჩვენთვის საოცნებოა ის დასავლური დემოკრატიები, თორე რაღაც თქმა იმისა, რომ თუნდაც იმ საზოგადოებაში, ხო, ანუ აი ეს არის, რა თქმა უნდა, იქაც ანუ ეს თავისუფლების იდეალები არის, რომ ისწრაფვის იმისკენ, რომ ეს მემარცხენე იდეალიაც არის, ეს წოდებრივი მდგომარეობა სრულად წაიშალოს, რაღაც ეს დამოკიდებულების ჯაჭვები სრულად განადგურდეს, მოიშალოს, რაღაც ადამიანის როგორც ინდივიდის სრული ემანსიპაცია მოხდეს, ეს ინდივიდუალისტური ან საზოგადოების წევრად ემანსიპაცია მოხდეს კოლექტივისტური მასში, ხო, რომ აი ეს რაღაც საზოგადოებამ ერთად ძმურად რაღაც აი რა
წოდებრივი განსხვავება
ხოლმე არ არსებობს. ხო, არ არსებობდეს და ხო, აი ასე. შემდეგ
უნივერსიტეტის ხარისხი. აკადემიური.
ხოლოდ აკადემიური ხარისხი, კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა დიდი.
ნა, მადლობა.
თქვენს დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და ახლა დაკიტოვებთ თამადას სრულს და იმედია ისე მოვნოთ თქვენ შემდეგ პარასკევს შეგხვდებით ნახვამდის.
ჯოთ დაგიდგები მეტის მეტად რბილი ეგ თვალები დაშინებს შემეგება ძილით სიცრუით რომ ვიბერები ეშხი მინდა მერგოს შენს მზერასაც ვიფერები ვიმონებდი მე დრო ხვეწრი და სიბერი კუშტი მზერით მოვა ახლოს ჭკუას დავდებ აქ სიბერი რწმენა იქნა ჩემში სახლოს საპასხუბით გაქცემ პასუხს წამს დავაჭერ მე თავს ძალას დამიმართა მიჯნურა შუხს შრალეში მოწყავ ნაზად ვარსკვლავებში გადაშვებულს სილამაზეს ვის მე მუხაზარით დამინახავ გასებულს მერე და მერე გადარჩები ახლა Sijo, ukeshi wardi.